Areena.
Politiikka Radio.
Oppositio moitti, että Orpon hallitus kuihduttaa talouskasvun leikkauksillaan, mutta Vasemmistoliiton ja Vihreiden oma linja taas vähentäisi laskennallisesti työllisyyttä, arvostelee ainakin kokoomus. Nyt jatkuu keskustelu, joka puhkesi opposition vaihtoehtobudjeteista, eli vaihtoehdoista hallituksen talousarviolle. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan vihreä varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.
Kiitos paljon.
Eli paikalla on nyt edustus kahdesta oppositiopuolueesta ja hallituspuolue perussuomalaisista, joka on myös valtiovarainministeripuolue. Ja nyt eduskunnassa on taas nähty se, miten oppositiopuolueet esittelevät vaihtoehtonsa hallituksen budjettiesitykselle, ja valtiovarainministeri Riikka Purra taas tyrmäsi opposition varjobudjetit, sekin on nähty nyt jo jonkun kerran. Niin aloitetaan nyt sillä, mistä varjobudjeteissa on kyse, mitkä ovat keskeisimmät asiat, jotka Vasemmistoliitto tekisi eri tavalla kuin hallitus. Minja Koskela.
Joo, jos nyt lähdetään siitä, että mitä hallitus on tällä kaudella tehnyt, että jos katsotaan niitä kahta isoa tavoitetta, joita hallituksella oli, eli saada 100 000 uutta työpaikkaa ja lopettaa velaksi eläminen, molemmissa on epäonnistuttu jokseenkin radikaalisti, voisin jopa sanoa. Ollaan todettu, että tämä resepti ei ole toiminut siihen, että velkaantuminen taittuisi, eikä siihen, että työllisyys lähtisi kasvuun, eikä siihen, että talouskaan lähtisi kasvuun, joten olisi varmaan aika kokeilla jotain uutta reseptiä kuin sosiaaliturvan leikkaamista ja pienituloisten ihmisten kurittamista. Siksi me käännettäisiin tämä asetelma aika lailla päälaelleen, eli me elvytettäisiin tai siis sopeutettaisiin tulopainotteisesti, mikä tarkoittaa siis sitä, että me nostettaisiin suurimpien omistusten verotusta. Ja ollaan esitetty muun muassa kaksi hyvin konkreettista asiaa, joista toinen on listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen poisto ja toinen on miljonäärivero, eli prosentin veron korotus miljoona omistuksille pois lukien oma asunto. Tämähän on hyvin maltillinen esitys, jos verrataan vaikka siihen 2006 poistuneeseen
varallisuusveroon,
kiitos, juuri näin, varallisuusveroon, joka lähti jo 250 000 eurosta liikkeelle. Eli nämä on meidän keinoja, millä me nyt käännettäisiin tämä suunta, jossa hallitus ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille, niin me käännettäisiin tämä toisinpäin.
No entä Saara Hyrkkö, mitkä on keskeisimmät asiat, jotka vihreät tekisi eri tavalla kuin hallitus?
No meidän vaihtoehtobudjetissa me osoitetaan nyt jo kolmannen kerran tällä vaalikaudella, että taloutta, julkista taloutta olisi mahdollisuus tasapainottaa aivan samassa mittaluokassa kuin mitä hallitus tekee, mutta ilman leikkauksia koulutuksesta, lapsiperheköyhyyttä syventämättä, luonnonsuojelun rahoitusta rapauttamatta. Siinä missä hallitus koko ajan lakoaa lobbareiden paineen edessä ja ikään kuin perääntyy näistä omista päätöksistään, niin me oltaisiin aidosti valmiita. Meillä olisi rohkeutta karsia niitä ympäristölle haitallisia ja myös talouden kehitystä jarruttavia tukia. Siinä missä hallitus leikkaa koulutuksesta, me panostettaisiin koulutukseen, ja siinä missä hallitus esimerkiksi kasvattaa soten asiakasmaksuja ja leikkaa sote-järjestöltä, niin me panostettaisiin ennaltaehkäisyyn. Uskotaan, että tämä on myös taloudelle parempi vaihtoehto, koska niin kuin nähdään näistä talouden madonluvuista, niin hallituksen resepti ei kyllä ole toiminut. Meidän talous elpyy huomattavasti hitaammin kuin muualla Euroopassa, ja ihmisten tulevaisuususko on hapertunut, joten tähän tarvittaisiin varmaan jotain uusia lääkkeitä.
Ja yksi vielä asia. Mainitkaa molemmat, mikä on keskeisin uusi avaus, kun tässä on nyt jo kuultu opposition varjobudjetteja muutama kerta tällä vaalikaudella, niin Minja Koskela, mikä on keskeisin uusi avaus teillä?
No me aloitettaisiin esimerkiksi tällainen pitkäaikaistyöttömien työtakuu, eli kun on ollut 12 kuukautta työttömänä, niin sitten taattaisiin se, että ihminen saa työpaikan. Eli me haluttaisiin panostaa tähän työllisyyteen vähän erilaisilla keinoilla. Aloitettaisiin myös perustulokokeilu, mikä varmasti myös kannustaisi ihmisiä sitten toimeliaisuuteen.
Entä Saara Hyrkkö?
No meillä on vaihtoehtobudjetissa itse asiassa paljonkin uusia avauksia. Perustulokokeilu löytyy myös sieltä työllisyyteen liittyen avauksiin, mutta kyllä mä nostan kuitenkin tämän vihreän verouudistuksen, jossa siis ajatus on se, että verotuksen painopistettä siirretään roimalla kädellä enemmän sinne haittoihin, ympäristön tärvelemiseen, pois sieltä työn ja toimeliaisuuden verotuksesta. Eli luotaisiin myös sitä liikkumavaraa ansiotuloverotuksen keventämiselle, mutta tuhoamatta valtion veropohjaa ja verotuottoja. Eli painopistettä haittaveroihin ja ympäristön haitalliseen toimintaan.
No niin, Joakim Vigelius, hallituspuolue perussuomalaisten edustajana, niin mitä sanot tästä? Eli hallitus on epäonnistunut velkaantumisen hiilitsemisessä ja muissa tavoitteissaan ja oppositiolla reilumpi vaihtoehto. Eikö tämä kuulosta aika hyvältä? Ostatko tämän?
Ei kuulosta lainkaan hyvältä. Jos nyt ynnää yhteen näitä vasemmistoliiton ja toisaalta vihreiden vaihtoehtobudjetteja, niin kyllähän se yleinen linja niiden välillä on se, että lisätään menoja, lisätään niitä valtion menoja, toisaalta tehdään suurempia veronkorotuksia, lisätään maahanmuuttoa ja samaan aikaan valitetaan siitä, että valtio velkaantuu ja toisaalta, että hallitus ei onnistuisi kuromaan sitä velkaa umpeen. Eli hallitushan on tehnyt mittavia menoleikkauksia, säästöjä, indeksijarrutuksia ja pyrkinyt hillitsemään näitä valtion menoja ja toisaalta hyvin pienessä määrin tehnyt veronkorotuksia osana tätä sopeutuskokonaisuutta. Niin vasemmistopuolueella oppositiossa on taipumuksena jokaisissa vaihtoehtobudjeteissaan esittää hallitusta suurempia menoja ja menolisäyksiä, hallitusta suurempia veronkorotuksia, hallitusta enemmän maahanmuuttoa helpottavia toimenpiteitä. Ja valitettavasti se näyttäytyy ihan tavallisen suomalaisen näkökulmasta aika huonolta, koska kertakaikkisesti ei tällaisella vaihtoehdolla ole mitään näköpiirissä mitään sellaista talouskasvua tai yritteliäisyyden tai tuottavuuden kasvua, mitä Suomi tarvitsee oman taloutensa parantamiseen ja sen talouskasvun käynnistämiseen. Ei talous lähde kasvamaan, ei yritteliäisyys ja toimeliaisuus tässä maassa kasva sillä, että lisätään valtiollisia menoja tai lisätään veroja tai otetaan tänne halpamaahanmuuttoa, vaan me tarvitaan juuri se päinvastainen suunta, johon hallitus on tällä hetkellä menossa ja joka perussuomalaisille on erittäin tärkeä.
Otetaan kiinni nyt siihen, mikä on tässä muutenkin noussut kritiikiksi opposition varjobudjeteista, nimittäin kokoomuksesta, hallituspuolue kokoomuksesta on ihmetelty, että vasemmistoliitto ryöpyttää hallitusta heikoista työttömyysluvuista, mutta eduskunnan tietopalvelun vaikutusarviot osoittaa, että puolueen oma talouslinja romuttaisi työllisyyttä rajusti ensi vuonna. Näin syytetään kokoomuksesta. Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti heikentäisi työllisyyttä yli 60 000 henkilöllä. Niin Minja Koskela, tämä on melkoinen ristiriita. Miten vastaat?
No mä vastaan niin, että lähdetään siitä, että Joakim Vigelius käytti tässä kiinnostavaa tällaista termiä, että tavallisen suomalaisen kannalta näyttää huonolta vihreiden ja vasemmiston vaihtoehtobudjetit. Mutta kun me katsotaan sitä politiikkaa, mitä hallitus on tehnyt, niin sehän nimenomaisesti näyttää huonolta tavallisen suomalaisen näkökulmasta. Te olette leikanneet työntekijöiltä oikeuksia pois, dumpanneet työntekijöiden palkkoja, heikentäneet sosiaaliturvaa. Nämä osuu nimenomaan pienituloisiin suomalaisiin ihmisiin, eli mikään puhe maahanmuutosta ja tässä yhteydessä oikein toimi. Sitten nämä työllisyysluvut, kuten tuossa alussa totesin, niin hallituksen tavoitehan on saada 100 000 uutta työpaikkaa. Tämä luku on paperilla. Tämä on tehty samoilla laskelmilla, millä tuo meidän luku on tehty. Millä tämä tilanne nyt tällä hetkellä näyttää? Ei ole tullut 100 000 uutta työpaikkaa. Ne ovat edelleen vain paperilla. Sen sijaan on tullut 80 000 uutta työtöntä lisää. Ja tämä mun mielestä kertoo siitä, että hallituksen linja ei toimi suhteessa työllisyyteen. Ja silloin meillä on rohkeutta kokeilla erilaisia keinoja siihen, että miten ihmisiä voidaan saada töihin, esimerkiksi palauttamalla suojaosat, resursoimalla työllisyyspalveluihin ja vahvistamalla ihmisten uskoa ylipäänsä tulevaisuuteen. Niin nämä on sellaisia keinoja, joilla me pystytään vahvistamaan hyvinvointia, sitä kautta myös työllisyyttä ja tämän yhteiskunnan kantokykyä. Ja sitten pitää vielä lopuksi huomioida se, että kun tässä nyt syytettiin siitä, että pysyviä menoja laitetaan sinne ja tänne, niin itse asiassa ne paikat, mihinkä me ollaan menoja lisätty, niin esimerkiksi koulutukseen tai rakennusalan tukemiseen, nämä on molemmat asioita, jotka auttavat paitsi tavallisia ihmisiä, työssäkäyviä ihmisiä ja ihmisiä kouluttautumaan, niin myös sitä talouden elpymistä. Ja siitä huolimatta meidän vaihtoehdossa velkaannuttaisiin 227,5 miljoonaa vähemmän kuin hallitus.
Ja nyt otetaan vielä tähän Saara Hyrkön kommentti, nimittäin kokoomuksesta moititaan myös vihreitä, että puolueen vaihtoehto lisäisi työttömyyttä ja olisi lamauttava viriävälle talouskasvulle. Kokoomuksesta arvostellaan, että vihreiden vaihtoehdossa työttömyys siis kasvaisi yli 12 000 henkilöllä. Ilmeisesti tämä on myös eduskunnan tietopalvelun palveluun perustuva laskelma. Ja tähän johtaisi muun muassa työnteon kannattavuutta heikentävät sosiaaliturvauudistukset. Ja Saara Hyrkkö, olet itse moittinut, että Suomen taloutta jarruttaa hallituksen lyhytnäköinen leikkauspolitiikka, mutta miten vastaat siihen, että teidän oma linjanne heikentäisi kasvua?
Mä en usko siihen, että meidän linja heikentää kasvua, vaan päinvastoin rakentaa sitä ennen kaikkea pitkällä aikavälillä, mutta myös lyhyellä aikavälillä toimisi paremmin kuin tämä hallituksen resepti, joka nimenomaan ei ole kyllä saanut sitä Suomen taloutta piristymään. Täytyy ehkä kuulijoille avata sen verran, että nämä eduskunnan tietopalvelun laskelmat, jotka ovat minusta niin kuin hyvä lisä tähän vaihtoehtobudjettiprosessiin, ne pakottavat meidät niin kuin katsomaan niiden meidän päätösten ja ehdotusten vaikutuksia, niin ne ei toki pysty ottamaan huomioon kaikenlaisia reformeja, eli ne korostuneesti huomioi sen, että jos me perutaan sosiaaliturvaleikkauksia, niin silloin ikään kuin työllisyysvaikutukset ovat kielteisiä, ja se musta täytyy niin kuin tiedostaa, ja silloin täytyy tietenkin tehdä reformeja, jotka sitten ohjaisivat eri suuntaan, mutta esimerkiksi vaikkapa perustulokokeilun vaikutuksia tämä ei pysty laskemaan, tämä eduskunnan tietopalvelun laskelma, tai vaikka meidän ehdottamaa työ ensin mallia, jossa ideana olisi se, että työllisyyttä tukevat nämä kuntouttavat palvelut rakennettaisiin sinne rinnalle sen työssäkäynnin aloittamisen yhteyteen, ei siis muuriksi sen työllistymisen eteen. Meillä on Suomessa vähän ollut sellaista henkeä, että ajatellaan, että työllistyminen on sitten vasta edessä, kun on kuntoutunut työkykyiseksi, ja tutkimusnäyttö ja kokemus itse asiassa osoittaa, että pikemminkin sitä kannattaisi tehdä vähän rinnakkain, että töihin pääsisi ja siellä rinnalla kulkien se kuntoutuminen myöskin etenisi. Ja tällaiselle ei pysty tietenkään työllisyysvaikutuksia suoraan laskemaan, mutta kansainvälisistä esimerkkeistä nähdään, että vaikutukset on tosi myönteisiä. Mä ajatellaan myöskin niin, että tämä talous ei lähde koulutuksesta leikkaamalla myöskään elpymään. Pikemminkin tarvittaisiin panostuksia, jotta sitä työllisyyttä voidaan vahvistaa pitkällä aikavälillä. Ja en kyllä leuhottaisi hallituspuolueena kauheasti tästä nettosopeutuksesta. Puhutaan paljon 10 miljardin sopeutuksesta. Todellinen luku taitaa olla jotakin ehkä 3 ja 5 välillä, mitä siitä on enää jäljellä. Että tavallaan tämä talouden tila on vakava. Tämä on ihan mielettömän iso haaste, tämä velkaantumisen taittamisen, myös tämä työllisyystilanne, joka koettelee eri puolilla Suomea eri aloilla. Siinä on paljon sellaisia kysymyksiä, joita ei hallitus eikä ehkä oppositiokaan ole pystynyt täydellisesti ratkaisemaan, vaan tarvittaisiin ehkä myös sitä yhteistyötä.
Joakim Vigelius, mitä sanot tästä perustelusta, että hallituksella on mennyt hommat ihan siis todellisuudessa pieleen, mutta nämä vaihtoehtobudjettien työllisyysvaikutukset olisivat vaikka kuin paperilla?
Niin, Suomessahan on ihan poikkeuksellisen huono tilanne tällä hetkellä talouden ja työllisyyden suhteen ja ylipäätään tämän meidän suhdanteen suhteen. Meillä ei vienti vedä. Me ollaan eletty velaksi ja käytännössä alijäämäisiä budjetteja tehty 17-18 vuotta, ei reaalista talouskasvua. Eli tämän hallituksen moittiminen ja sättiminen siitä, että me emme ole onnistuneet vielä saamaan taloutta mihinkään nousukiitoon, se on hieman historiatonta, jos katsotaan, että käytännössä jokainen puolue tässäkin studiossa olevista puolueista on ollut hallitusvastuussa omalla vuorollaan, ja siitä huolimatta Suomea ei olla saatu tässä melkein jo 20 vuoden aikana takaisin sille nousevalle ja kasvavalle uralle, joka auttaisi meitä rahoittamaan tätä meidän pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen palveluita. Se, että me ollaan kroonisesti Marinin hallituksen jäljiltä 10 miljardia alijäämäisiä, se on se meidän keskeisin haaste. Ja mikä tätä hallitusta ja sen omaa sopeutustavoitetta, talouden tasapainotustavoitetta on erityisesti vaikeuttanut, on se, että sote-menot on kasvaneet 2019 lähtien useilla miljardeilla euroilla. Puolustusmenot on kasvaneet miljardeilla euroilla ja tulevat Naton tavoitteiden myötä kasvamaan vielä enemmän. Korkomenot on kasvaneet useilla miljardilla euroilla, eli meillä on suuria kasvavia menoeriä. Osin tällaisia, mitkä on kaikkien eduskuntapuolueiden yhdessä hyväksymiä, kuten esimerkiksi soteen ja puolustukseen tehtävät menolisäykset, mutta sitten myös sitä aiempaa velan ja velaksi elämisen kustantamista, eli korkomenoja maksettavana. Ja sen takia minusta on lyhytnäköistä, että kun meillä on Suomessa maailman korkeimpia kokonaisveroasteita, ja kun meillä on suhteessa meidän koko kansantalouteen suurimpia julkisia sektoreita, niin on minusta lyhytnäköistä ajatella, että ratkaisu siihen, millä talous saadaan kasvuun, olisi se, että lisätään entisestään esimerkiksi työn, yrittämisen, omistamisen, perimisen verotusta ja toisaalta lisätään menoja entisestään ja sitten haukutaan ne tahot, jotka pyrkivät hillitsemään toisaalta menojen kasvua, että toisaalta sitten myös verojen korotuksia. Eli kyllä minä näen, että Suomen kasvuresepti on ihan muualla kuin veroissa ja menolisäyksissä.
Mennään vielä tähän verotukseen syvemmälle. Minja Koskela, te moititte itse varjobudjetissa, että hallituksen talouspolitiikka on siis kuiduttanut talouskasvua ja epäonnistuneen päätös on arvonlisäveron kiristäminen, joka on heikentänyt ostovoimaa ja pahentanut talouden alakulua ja jonka ajoitus on huono, sanotte tässä omassa varjobudjetissanne. Nyt kun tilanne on tämä ja sanotte näin, niin miten onnistunut ajoitus on se, että vasemmistoliitto kiristäisi verotusta ensi vuonna miljarditolkulla? Julkisuudessa on puhuttu 6 miljardista, niin Eikö tämä aika ristiriitaista?
No, jos nyt aloitetaan niistä luvuista, tämä 6 miljardia taisi tulla demaritoveri Joona Räsäsen taskulaskimesta silloin, kun heillä oli oma vaihtoehtobudjettinsa julkistamistilaisuus, ja voin hommata Joonalle vaikka joululahjaksi uuden taskulaskimen, koska tämä luku on väärin.
No mikä on oikea
siinä
luku?
Siinä on laskettu ainoastaan ne meidän veron kiristykset, mutta ei ole huomioitu sitä, että me tehdään myös veron kevennyksiä, kuten juuri nämä arvonlisäveron tehtävät veron kevennykset. Oikea luku on noin 3,4 miljardia, eli se on niin kuin puolet lähes vähemmän kuin mitä tämä julkisuudessa pyörinyt luku on. No sitten toinen asia on se, että mihin veroihin me keskitymme. Ja tämä on mun mielestä oleellista siinä, että jos me katsotaan palkansaajien verotuksen tilannetta suhteessa tähän pysyvään lainsäädäntöön ja sitten meidän vaihtoehtobudjettiin, niin jopa 6000 euroa tienaava ihminen hyötyy enemmän meidän vaihtoehdossamme kuin pysyvässä lainsäädännössä. Ja me ollaan pystytty tekemään sillä tavalla, että me ollaan siirretty niitä kikymaksuja, jotka tuli silloin Sipilän hallituksen aikana, niin takaisin työntekijöiltä työnantajille, joka on helpottanut sitten työntekijöiden tilannetta ja samalla vahvistanut palkansaajien ostovoimaa. Eli tämä niin kuin, me emme halua nyt emmekä myöhemminkään kiristää pieni- tai keskituloisten verotusta, vaan kyse on siitä, että me keskityttäisiin niihin suurten omistusten verotukseen. Esimerkiksi tämä miljonäärivero, jonka mainitsin, on oikeudenmukainen tapa lisätä progressiota suhteessa siihen, että kuka antaa ja keneltä otetaan. Ja sitten myös mä niinku ajattelen niin, mitä tässä Joakim Vigelius aikaisemmin puhui näistä työllisyystilanteista ja siitä, että Suomi on huonossa tilanteessa, niin kyllä täytyy muistaa se, että viime kaudella Marinin hallitus ei leikannut sosiaaliturvaa, ja silti työllisyys oli huippulukemissa, kun hallitus lopetti. Että tämä myös puhuu vähän sitä vastaan, että onko sosiaaliturvan leikkaaminen nyt oikeasti se tapa lisätä niin kuin toimeliaisuutta ja työllisyyttä Suomessa.
Ja tästä on käyty eduskunnassa paljon keskustelua. Mikä on suhdanteen vaikutus? Joakim Vigelius tähän väliin.
Tämä on toki melko lyhytnäköistä ajatella sillä tavalla, että koska viime kauden lopulla koronan jälkeisenä vuotena nähtiin pientä nousua, niin sehän oli yleiseurooppalainen ilmiö. Siis koronan jäljiltä usko talouteen kasvoi ja sen myötä myös talous ja työllisyyslukemat kasvoivat, mutta silloin ei ollutkaan laskusuhdannetta. Ja laskusuhdannehan alkoi Marinin kauden lopulla. Eli kyllä meidän täytyy ymmärtää, että mitkä asiat on päätösperusteisesti tehtävissä politiikassa ja millaisia vaikutuksia suoraan hallituksen tekemillä päätöksillä on ja mitkä sitten toisaalta johtuvat meistä riippumattomista tekijöistä, ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi se, että meillä on tällä hetkellä käynnissä Ukrainan sota, joka aiheuttaa meidän vientimarkkinoille ja toisaalta kustannuskehitykselle aika isoja haasteita. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun on puhuttu nyt paljon näistä menoleikkauksista ja toisaalta veronkorotuksista, niin omalta osaltani on vaikea ymmärtää, että jos te pyritte perustelemaan, että nämä ovat suomalaisten kannalta hyviä päätöksiä, niin miten te perustelette niille teidän suomalaisille vihreille vasemmistoliittolaisille äänestäjille sitä, että minkä takia te esitätte 200 miljoonan euron lisäystä näinä vaikeina taloudellisina aikoina kehitysyhteistyöhön, siis ulkomaan apuun, 200 miljoonaa euroa lisää näinä hetkinä? Tai minkä takia te haluatte lisätä pakolaiskiintiöitä tuhansilla, sekä vasemmistoliitto että vihreät, tällaisten ongelmien keskellä? Minkä takia te haluatte peruuttaa näitä maahanmuuton tiukennuksia, joita hallitus on tehnyt juuri siksi, että se maahanmuutto, joka Suomeen suuntautuisi, se olisi tälle maalle, täällä veroa maksaville kansalaisille hyödyllistä ja taloudellista, rakentaisi tätä maata eikä rasittaisi sitä. Että nämä ovat minusta näiden veronkorotus- ja menolisäyspuheiden ulkopuolisia asioita, joihin vihreältä ja vasemmistoliitolta harvoin kuullaan vastauksia. Mihin Suomi tarvitsee tällä hetkellä lisää maahanmuuttoa, lisää halpamaahanmuuttoa, lisää elätettäviä, tai sitten, että lähetetään rahat pois Suomesta ulkomaille?
Se on kokonaan oman ohjelmansa aihe, mutta Saara Hyrkkö, tästä verotuksesta vielä. Niin.
Joo, sanon lyhyesti, että kehityspolitiikka on tietysti turvallisuuspolitiikan ennaltaehkäisevää työtä ja on ehdottomasti Suomen etu se, että meillä on vakaampi maailma ja että me itse myös osallistumme sellaisen rakentamiseen. Tästä hallituksen veropolitiikasta, kun kovasti kritisoidaan oppositiopuolueita siitä, että työn verotusta kiristettäisiin, tämähän ei siis pidä paikkaansa. Mm. Hallituksen veropolitiikassa itse asiassa on näin, että suurituloiset, siis nämä ministerituloluokassa olevat ihmiset, heille kyllä riittää veroalennuksia melkoisen kovallakin kädellä, mutta sen sijaan keskituloisilla verotus saattaa hallituksen päätösten myötä jopa kiristyä. Vihreän veropolitiikan idea on tämä vihreä verouudistus, jossa painopistettä siirretään nimenomaan sieltä työn ja toimeliaisuuden verottamisesta siihen ympäristölle haitallisen toiminnan ja haittojen verottamiseen. Ja näin teemme myös tässä meidän vaihtoehtobudjetissa, jossa myöskin kohdennamme pieniä keskitulosille hallitusta suurempia veroalennuksia. kun Joakim Vigelius puhuu yleiseurooppalaisesta ilmiöstä viitaten tähän kasvun lähtemiseen käyntiin silloin Marinin hallituskaudella, nythän muualla Euroopassa menee paljon paremmin myös kuin Suomella, mutta jostain syystä me emme pääse tähän yleiseurooppalaiseen kehitykseen mukaan. Ja on niin kuin mahdoton ajatus minusta, että etteikö tämän hallituksen päätöksillä olisi mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se on hätkähdyttävää, miten se syypää löytyykin aina jostain muualta. Löytyy se sitten Suomen ulkopuolelta, oppositiosta, viime hallituksesta tai jopa tulevasta hallituksesta. Et kyllä täytyisi pystyä hallituksen myös reflektoimaan sitä omaa toimintaansa, omien päätösten vaikutuksia kotimaiseen kysyntään ja suomalaisten ostovoimaan, suomalaisten luottamukseen, joka on erittäin kovalla koetuksella näiden hallitusten leikkausten myötä, jonka seurauksena aika moni sellainenkin säästää sukan varteen, jonka ei välttämättä tarvitsisi.
Politiikka Radio. Ja nyt puhutaan opposition vaihtoehdosta ja studiossa paikalla on Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan vihreä varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ja hallituspuolueen perussuomalaisista varapuheenjohtaja Joakim Vigelius ja minä olen Antti Pilke. Ja nyt puhutaan vielä siitä isosta asiasta, mihin tässä on viitattu, eli velkaantumisesta. Velkaa Vasemmistoliitto ottaisi oman varjobudjettinsa perusteella ensi vuonna runsaasti 200 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallitus, jos saisi päättää, ja vihreät kertoo vahvistavansa julkista taloutta yhtä paljon kuin hallitus. Niin Minja Koskela, Vasemmistoliitto peruisi hallituksen säästöjä leikkauksista lähes kaikki ja kiristäisi veroja ensi vuonna, taisit sanoa runsaat 3 miljardia euroa. Niin miten puolueen opeilla kävisi ensi vaalikaudella, jos veronkorotusvara on käytetty jo ensi vuonna? Nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra, hän tiivisti eduskunnassa, että perutte säästöt ja korvaatte ne molemmat puolueet miljardiluokan veronkiristyksillä, vihreät pienemmillä, vasemmistoliitto suuremmilla. Ja hänen mukaansa hallituksen säästöjen peruminen on vastuutonta, koska Suomi on joutumassa liiallisen alijäämän menettelyyn ja seuraavan kauden säästötarve on jopa yli 10 miljardia euroa. Niin miten Vasemmistoliiton opeilla käy ensi vaalikaudella, jos veronkorotusvara käytetään jo nyt?
No tämä liiallisen alijäämän menettelyyn joutuminen, niin sehän on osoitus siitä, että hallituksen talouspolitiikka ei toimi. Siitähän tässä niinku on kyse, että missä
me ollaan. Mutta ei puhuta nyt siitä, vaan siitä, miten teidän opeilla kävisi.
Kyllä. Ja siihen olen tulossa, koska jos me katsotaan tätä, että ollaan niinku heikennetty kaikkein pienituloisimpien ihmisten ostovoimaa, ajettu Suomi työttömyyskriisiin, ajettu rakennusala syvään ahdinkoon, niin nämä on niitä tapoja, joilla ollaan nimenomaan syvennetty omaa taantumaa. Sitten kun ollaan leikattu matalasuhdanteessa, niin se nyt on vaan niin, että silloin tapahtuu se ikään kuin niinku talouden huono noidankehä, jossa sitten lähtee laskusuhdanne vielä syvenevään. Ja
Vasemmistoliiton ajatus sen parempi, jos nyt tässä nostetaan miljarditolkulla veroja, kun myös ollaan taantumassa?
No siis totta kai vastuullisessa talouspolitiikassa täytyy huomioida valtion tulopuoli. Jos me mietitään sitä, että meidän tuloverokertymä on pienentynyt vuosien saatossa, niin totta kai meidän pitää huolta myös siitä, että meillä on tuloja, joilla me pystytään rahoittamaan niitä menoja, joita me halutaan pitää tässä yhteiskunnassa yllä. Ja silloin ajattelen kyllä niin, että se, että me tehdään tämmöisiä niin kuin aika maltillisiakin veroreformeja, voidaan puhua esimerkiksi tämän miljonääriveron yhteydessä, niin silloin ja sillä tavalla voidaan vahvistaa valtion taloutta turvaamaan ne palvelut, jotka on kaikille tärkeitä, niin totta kai näin kannattaa silloin toimia. Eli se, että kun on leikattu pienituloisten ostovoimaa tai sitten se, että otetaan kaikkein rikkaimmilta ja saadaan siitä miljardi valtion kassaan, niin kyllä minä tietenkin valitsen tämän jälkimmäisen toimenpiteen. Että mä en näe sitä vastuuttomuutena, että pidetään huolta valtion tuloista ja katsotaan, että se kokonaisuus on sillä tavalla tasapainossa, että sillä voidaan sitten aidosti rahoittaa ne palvelut.
Mutta mitä veroja te nostaisitte sitten ensi vaalikaudella, jos nyt jo perutte hallituksen säästöt ja nostatte veroja miljardikaupalla eniten varmaan kaikista puolueista, niin mitäs ensi vaalikaudella sitten tehdään?
No kyllähän me nähdään, että jos me tehdään niin kuin pysyviä korotuksia siihen tulopuoleen, niin kyllähän ne säilyy sitten myös jatkossa, kun me saadaan sieltä myös tulevaisuudessa valtion kassaan lisää. Mutta seuraavat vaihtoehtobudjetit on sitten seuraavien vuosien asioita, ja mä näen myös niin, että meidän pitää kyllä pystyä niin kuin pohtimaan myös sitä, että millä tavalla me lähdetään niin kuin jälleen rakentamaan hyvinvointivaltiota tämän niin kuin Purra-Orpon 4 vuoden jäljiltä, kun meillä on niin kuin kaos käsissä sen jälkeen. No. Niin se yksi asia on esimerkiksi se, että meidän pitää miettiä sitä, että kun on tehty paljon heikennyksiä työntekijöille, niin meidän pitää tuoda semmoisia reformeja, jotka helpottaa työntekijöiden asemaa. Esimerkiksi tämä ammattiyhdistys, jäsenmaksu, verovähennysoikeuden poiston palauttaminen ja sitten vaikka kanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle.
Saara Hyrkölle nyt sama kysymys. Eli Riikka Purra ihmetteli, että perutte säästöt ja korvaatte ne veronkiristyksillä, että hänen mukaansa vastuutonta. No, miten vastaat?
Mä ajattelen, että vastuutonta on tämä hallituksen politiikka, jossa nimenomaan on työnnetty yli 30 000 lasta köyhyyteen, jossa on porattu ammottavia aukkoja.
Suomen velkaantumisesta
on porattu ammottavia aukkoja valtion tulopohjaan, ja se, että niitä aukkoja tilkitään, niin ei vielä ole kauhean radikaalia, vaan se on sitä, että pidetään tämä meidän laiva niin kuin ylipäänsä pinnalla. Tämä tilannehan on hallitukselle äärimmäisen kiusallinen. Kaikki taloustavoitteet käytännössä ovat menneet penkin alle, ja musta se osoittaa, että hallituksen resepti ei toimi. Sen sijaan, että hallitus korjaisi kurssia, niin hallitus kaavailee vielä vuoden päähän yhteisöveron alennusta, joka tarkoittaa siis 800 miljoonan euron verotuottojen vähenemistä valtiolle. Ja me tietysti tämän myös peruisimme ennen kuin sitä on edes tehtykään. On paljon muita asioita, mitä sitten tulevaisuudessa tullaan katsomaan. Mutta mä ajattelen, että meillä on niinku aika iso haaste edessä. Se on ihan kiistatonta. Seuraava vaalikausi tulee olemaan talouden kannalta vaativa. Mutta se, että me jätetään tältä vaalikaudelta Suomi sellaiseen kuntoon, jossa yli 30 000 lasta on työnnetty köyhyyteen. Ihmisten pienituloisuus on vähentynyt, se näköalattomuus, mitä köyhyys aiheuttaa ja pitkäkestoiset vaikutukset, niin niilläkin on hintalappu. Toinen asia, jossa hallitus on ollut toimeton, on nämä ilmasto- ja luontotoimet, jotka tulevat siis Suomelle kalliimmaksi. Meillä on vääjäämättä edessä se teollisuuden rakennemuutos ja me vauhdittaisimme sitä, jotta Suomi pystyisi olemaan tässä vihreän siirtymän tavallaan korttien jaossa niin kuin voittajien joukossa, eikä sitten peränpitäjänä maksamassa niitä laskuja, kun me ollaan jätetty tarvittavat toimet tekemättä.
Jokin Vigelius, miltä kuulosti vastaukset?
Huonoltahan se kuulostaa, että
tässä
puhutaan niin kovin paljon vihreissä ja vasemmistoliitossa siitä, että hyvinvointivaltio on ahdingossa tämän hallituksen takia, kun tosiasia on se, että hyvinvointivaltio on ollut ahdingossa tässä Suomessa yli 15 vuotta putkeen juuri sen kautta, että meillä ei ole reaalista talouskasvua. Me velkaannumme ja me rakennamme palveluita, menolisäyksiä velaksi. Ja me ollaan oltu kykenemättömiä tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia tässä maassa, jotka kannustaisi ihmisiä työntekoon, yrittäjyyteen, jotta me saataisiin ulkomailta investointeja ja me saataisiin siihen talouteen sitä dynamiikkaa. Ja näitä ongelmia ei pystytä korjaamaan sillä, että lisätään ihmisten arjen kustannuksia. Esimerkiksi vihreät on esittämässä, että kaikki polttoaineveron alennukset, mitä nyt ollaan tehty, ja toisaalta jakeluvelvoitteen alennukset, että ne kaikki perutaan. Eli käytännössä autoilevan suomalaisen, tällaisia autoilevia perheyksiköitä on Suomessa parisen miljoonaa. Heidän kaikkien arjen kustannuksia lisätään näillä alennuksilla ja alennuksien peruttamisella. Ja sitten toisaalta lyödään päälle merkittävästi erilaisia veroja yrittämiseen, omistamiseen ja toisaalta myös perintöjen verottamiseen. Haluan muistuttaa siitä, että kun Minja Koskela puhuu siitä, että on väärään aikaan tehty säästöjä ja sopeutustoimia. Ne on tehty hallituskauden alussa juuri siksi, että kun ne on jätetty aiemmilla kausilla tekemättä. Säästöjä ei tehdä esimerkiksi 4 vuoden aikana, kun Marinin hallitus oli voimassa – ja kun te olitte vallassa, jos te jätitte tekemättä silloin säästöt, niin totta kai käy niin, että seuraava hallitus joutuu heti alkukautenaan tekemään korvaavia säästöjä teidän toimestanne. Ja en halua missään tapauksessa antaa kuvaa, että kaikki olisi Marinin hallituksen vika. Mutta tämän hallituksen olisi ollut huomattavasti helpompaa toteuttaa pienemmässä mittakaavassa säästöjä, pienemmässä mittakaavassa veronkorotuksia ja ehkä pienemmässä mittakaavassa muitakin toimia, jos meidän alijäämätasomme ei olisi 10 miljardia pakkasella. Jos me emme olisi aloittaneet tätä hallituskautta tilanteessa, jossa me olemme joutumassa jo tarkkailuluokalle Marinin jäljiltä, jossa meillä on työllisyys lähtenyt jo laskuun, kuten Marinin hallituksen lopussa, ja jos meillä ei olisi 10 miljardin kroonista alijäämää, kaikki olisi helpompaa. Ja nyt tämä hallitus pyrkii omalta osaltaan siihen, että ensi kaudella siellä olevilla päättäjillä olisi huomattavasti paljon helpompi jatkaa talouden sopeutustoimia, koska hyvinvointivaltiota ei voida rakentaa myöskään pelkäksi velaksi.
Siis mikä on vastuutonta, niin se on veroalejen antaminen velaksi kaikkein rikkaimmille suomalaisille.
Myös nämä itse asiassa bensaveroalennuksethan kohdistuu itse asiassa suurituloisimmille kaikkein suurimmin. Ja musta se on niin kuin hämmästyttävää, että peruspuolueet, jotka ennen oli pienen ihmisen asialla, niin nyt ovat siis suurituloisimmille kohdistaneet nimenomaan suurimmat veroalennukset. Oli kyse sitten ansiotuloveroalennuksesta tai bensaveroalennuksesta.
Joista suurin osa kohdistuu nimenomaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille.
Jos jotkin muistellaan, jos Joakim muistellaan vähän menneitä, niin todella viime kaudella valtio kyllä velkaantui, mutta silloiset oppositiopuolueet perussuomalaiset mukaan lukien kuittasi lähes kaiken tämän velanoton, joskus jopa vaativat lisää. Se oli kyllä hätkähdyttävää, kun yhtäkkiä oppositiosta käsin kokoomus, mutta myös perussuomalaiset vaatii lisää menoja, lisää rahaa sähkötukiin, jotka olivat jo aivan niin kuin minusta liiankin avokätisiä. Et tavallaan meillä oli aika poikkeuksellinen viime kausi. Silti minulle ei tuota vaikeuksia analysoida sitä kriittisestikin, mutta tämä kriittinen arviointi teidän omasta toiminnasta tuntuu olevan aivan ylitse pääsemättömän vaikea teille.
Ohjelma-aikamme loppuun, niin nyt otetaan vielä yhdellä lauseella jokaiselta, että kun toi eduskunnan keskustelu vaihtoehtobudjeteista meni aika kiivaaksi viime viikolla, niin oliko tämä parempi vai huonompi kuin eduskunnan keskustelu?
Me oltiin vasta pääsemässä vauhtiin.
Niin, olisi tarvittu vielä vähän enemmän aikaa.
Joakim.
Tämä maa ei nouse veronkorotuksilla tai menoja lisäämällä.
Eikä myöskään köyhiä kyykyttämällä tai koulutuksesta leikkaamalla.
Siitä olen samaa mieltä,
Politiikka-radio
mutta hyvinvointivaltio ei pelasteta näillä resepteillä.
Kiitos paljon. Joakim Vigelius perussuomalaisista.
Kiitos paljon.
Kiitos Minja Koskela Vasemmistoliitosta ja kiitos Saara Hyrkkö Vihreistä.
Kiitos
tämä
paljon.
On Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.